Ierosinājums ar sociālo nodokli aplikt arī autora atlīdzības izsaucis pamatīgu viļņošanos mediju vidē. Raidorganizāciju preses un grāmatu izdevēju asociācijas jau izplatījušas paziņojumu, ka nav gatavas šādām pārmaiņām, jo nozara joprojām nav atguvusies no krīzes. Arī Latvijas žurnālistu savienība uzskata, ka obligāts sociālais nodoklis tikai pasliktinās žurnālistu dzīves kvalitāti, jo saruks reālie ienākumi. Tikmēr otrā žurnālistus pārstāvošajā organizācijā, Latvijas žurnālistu asociācijā, viedokļi krasi atšķiras. Asociācijas vadītāja Anda Rožukalna šodien Latvijas radio skaidroja, ka aizstāv ideju par obligātu sociālo nodokli no autora atlīdzībām.
Ja mēs tā runājam, ka žurnālistiem ir savu sociālo aizsardzību jāliek uz mediju biznesa altāra, tad grūti saprast, kā vārdā. Ja? Jo tas tomēr diezgan liela liekulība, ja? Ka žurnālistiem tagad jācīnās par visu citu tiesībām, ja? Bet viņu paša situācija ir sliktāka nekā to, par kuru viņi cīnās.
Autora atlīdzība proporcija žurnālistu atalgojumā pamatīgi pieauga krīzes laikā. Rožukalna uzskata, ka nu pagājis pietiekams laiks, lai tomēr pārtrauktu ielikušo praksi normālas darba līgumus aizvietot ar autora atlīdzībām un kā oriģinālu autora darbu noformēt arī korektoru vai maketētāju darbu. Žurnālistu asociācijas vadītāji piekrīt, ka autora atlīdzību aplikšanā ar sociālo nodokli būs arī zaudējumi, tomēr tā pašlaik esot labākā alternatīva.
Cik vispār liela ir grupa cilvēku Latvijā, kas ar sevi saka par sociālo aizsargātību?
Žurnāliste Nelija Ločmale ir žurnāla ir izdevēja un galvenā redaktore, kura darbojas arī žurnālistu asociācijas valdē, un autora atlīdzību aplikšanā ar sociālo nodokli kategoriski iebilst. Viņa uzsver, tas nevairos kopējo naudas daudzumu mediju biznesā, kas jau tagad lielākoties strādā ar zaudējumiem, tāpēc galu galā cietīs paši žurnālisti.
Šeit nav runa par izdevēju izdzīvošanu. Šeit nav tāda kara izdevēja žurnālisti. Es tam kategoriski nepiekrītu. Es arī nepiekrītu tam uzstādījumam, ka šo te atšķirīgo pozīciju nosaka tas, vai cilvēks ir izdevējs vai žurnālists. Es uzskatu, šo atšķirīgo pozīciju nosaka tas, cik plašā mērogā tu skaties uz šo problēmu. Ja tu skaties ļoti šaurā veidā un saki vienkārši, vai ir taisnīgi tas, ka žurnālistiem nav sociālo garantiju? Jā, tas ir netaisnīgi, protams. Bet kā šo risināt? Vai šis te piedāvātais risinājums patiešām palielina žurnālistu sociālās garantijas? Vai tas uzlabo žurnālistu stāvokli? Es uzskatu, ka nē.
Ločmale norāda, ka žurnālisti jau pašlaik var brīvprātīgi maksāt sociālo nodokli vai veikt uzkrājumus, aprēķinot, kas viņiem būs izdevīgāk.
Nu, tā ir baidīšana, faktiski.
Labklājības ministra Ilze Viņķele populāro autora atlīdzību principu žurnālistikā sauc par legālu nodokļu optimizācijas schēmu. Tomēr atzīst, ka politiķiem šis jautājums vienmēr bijis kā karsts kartupeles, jo neviens nevēlas sanīsties ar mediju īpašniekiem. Taču ministrs ieskatā žurnālistu sociālā neaizsargātība vairs nedrīkst ilgstoši turpināties. Likumprojekts par autora atlīdzību aplikšanu ar sociālo nodokli būtu jāizstrādā Viņķeles vadītējai labklājības ministrei. Politiķi gan ir pārliecināti, ka no nākamā gada izmaiņas spēkā vēl nebūs.
Man nav ilūzija, ka tas tiks caur Saimai, jo no Saimas uzdrīkstēšanās gadā pirms vēlēšanām cilāt tik sarežģīti jautājumi. Es domāju, mēs neesam vēl tam gatavi.
Pilnībā atmest šai iecerē ar roku ministra gan negrasās un rosinās autora atlīdzību saņēmējus diferencēt. Māra Rozenberga, Latvijas radio.